Yunga tufuddeyo ye katikiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga akubiriza abavubuka okukozesa obulungi emitimbagano bwe babanga bakugiganyulwamu. Katikiro okukubiriza bw'ati abadde asisinkanye Kazanyirize owa TikTok amanyiddwa ennyo mu kumugeegeenya by'abaayogedde ng'ono ye Aisha Keina St. JB. Ensinkano eno ebadde ku mbuga ya Buganda e Bulange Mmengo. Katikiro Mayiga ategeezezza nti abavubuka abamu emitimbagano bagikolerako ebitazimba ebigenda okuggwako mu kaseera katono ate nga basobola okugyeyambisa mu bintu ebizimba.
Omutimbagano gwa Innocent nga ngeegeenya ngulabamu edutainment kubanga waliwo okwewummuza naye ate waliwo n'ekyokuyiga. Egyo miganyulo gyonna giri ku mutimbagano. Kale bw'okozesa omutimbagano obulungi, bw'okozesa tekinologiya obulungi, oyitimuka funamu. Abalala nga bw'ogambye balowooza nti ku mutimbagano kuliko n'ebintu ebirala bingi. Abamu bali mu kuba bwa malaaya ku mutimbagano. Si bakazi bokka n'abasajja balinzi babeera awo ne bata ebifuba balina ebikongoliro ku lubuto kakati n'abeera awo nti abakazi obayagala bakazi bakadde.
Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga bw'atyo ategeezezza nga bw'atalina buzibu bwonna ku Innocent okumugeegeenya kubanga abeera ayongera kumumanyisa bantu ba Buganda. Wabula amusabye nti bw'aba ayagala okumufaananira ddala ayongere okumukoppako ebirungi.
Kubanga singa wali ejja n'oyogera ebintu ebikyamu sasamaza oba ebyawukana ku byenjogedde awotwandiraliikiridde naye obeera oyongera kubuulira bantu bubaka baga nti onfaanana. Kaakati bwekibanga bwe kiri ntwalaako ebirungi ebibi byange obireke. Twala birungi nze nkwata obudde ekimu ku byo kinyweze weekwasa kwasa wagenza okusoma misa saawa nnya tutuse saawa ttaano weekwase kwasa ebintu ntu kisitukyagala kwata obudde by'oyogera by'oba okola gobeera ne banno oga nti nja kujja nkulabe genda omuntu omulabe ogamba omuntu nja kukusasula ebbanja lyo musasule bw'oba tomusasudde mugambe nti sente zambuzeeko naye teweekweka nze byenjogera byenkola beera mwerufu toparaparanya toparaparanya tokukuta kukuta osobola n'okubeera naamwa.
Ye Aisha K. Innocent yeebazizza nnyo Katikkiro wa Buganda olw'omukisa gw'amuwadde okumusisinkana bw'atyo n'alaga n'ensonga lwaki yasalawo okutandika okumugeegeenya.
Yonna gye ntambulidde erinnya Katikkiro lye lisinga okuvuga. Abalala bampita mutoowo, abalala mutabani wo. Kino nno bwe nakimanya ayongera nnyo okwagala n'okuyaayaana okumanya ebikukwatako era kakasiza ddala nti ndi wa mukisa nnyo okuba nti nasobola okugabana ku kifaananyi kyo. So natandika okugoberera obubaka bwo ku mitimbagano ne Terefayina era kwe kufuna ekirowoozo oluvannyuma ennyo okutandika okuddamu obubaka bwo okubutambuza nga mpita ku kibanja kyati mulimu ngukoledde ddala ate ngukoze bulungi n'obubaka busobodde okutambula ne butuukira ddala ne ku muntu asembayo naddala abavubuka. Ekirooto kyange kyali nti obubaka bwo busobole okutuuka ku bavubuka olw'ensonga nti abavubuka abasinga zino beetanidde nnyo emitimbagano.